Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, Australia layong mawala ang cervical cancer sa bansa sa 2035. Ang klase ng screening test na ipapatupad para maging ligtas sa mga kababaihan, pakinggan.
Until now, yung kahit kailan, pag narinig mo, pero if you play Rainbow and then you play Love of My Life and Mulawin, you know, ikaw nga, you get different reactions eh. And you know, kanya-kanyang favorites eh.
Bandang South Border nasa Australia para sa isang pagtatanghal. Ang mga kwento sa likod ng kanilang mga awitin at bakit nga ba relate na relate ang mga Pinoy kahit nasa ibang bansa na sa kanilang mga kanta. Tutukan! At sa episode ng SBS Examine, sinuri kung bakit nga ba nagkakaroon ng hate o pagkamuhi sa mga gay men sa gitna ng usapin ng pagban ng AFL sa mga homophobic slur. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maritel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito mga pangunahing balita. Ngayong kaapat na araw ng Setyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, panawagan para sa batas sa kriminalisasyon sa pagsunog ng balita ng bandila habang punong ministro Albanese pinagtanggol ang pagdalo ni dating Victorian Premier John Andrews sa isang military parade sa China. Sa nilalaman ng mga balita, nanawagan ng mambabatas mula Partido Liberal Jacinta Nampijinia Price para sa batas na nagbabawal sa pagsira ng bandila ng Australia. Kahapon Miyerkules, napilitan siyang tanggalin ang bandila mula sa kanyang balikat sa Senado habang nanawagan para sa kriminalisasyon ng pagsunog ng bandila dahil pinagbabawal ang paggamit ng props sa parlamento. Sa panayam sa 9 Network, nangatwiran si Senator Price na ang mga batas na nagbibigay proteksyon sa bandilay hindi magiging hadlang sa malayang pagsasalita o freedom of expression. Samantala, sa ibang balita naman, pinagtanggol ni punong ministro Anthony Albanese ang pagdalo ni dating Labor Premier ng Victoria Dan Andrews sa isang military parade sa China kung saan nakita siyang kasama sina Pangulo Vladimir Putin ng Russia at leader ng North Korea Kim Jong-un. Naimbitahan din si dating ministro ng Ugnayang Panlabas Bob Carr sa parada, ngunit sa parada para sa paggunita ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig at ang formal na pagsuko ng bansang Japan. Ngunit ayon sa mga ulat, nagpasa siyang di dumalo sa parada at maglaan na lamang ng panahon para sa mga speaking engagement sa Beijing. Personal ang biyahe ni Dan Andrews at Bob Carr sa China. Ang sugo ng Australia sa China ay hindi dumalo sa parada, ngunit may mga opisyal ng embahada ang ipinadala upang dumalo sa event. Sinabi ni punong ministro Albanese na walang intensyong makipagkita o usap si Dan Andrews kina Ginoong Putin o Ginoong Kim.
He's not meeting them, as I said, the last time around 10 years ago, Minister Ronaldson was the government's representative.
Sa ibang balita naman, sa Portugal, may 15 kataong napatay at 18 naman ang sugatan sa aksidente sa Lisbon nang naderail at nabangga ang popular na sasakyang Funicar. Sa mga media report na isalarawan na ang pampasaherong May mga pasaherong tumalon sa mga bintana upang makatakas bago naderail ang tram. Ayon sa isang saksi, isang streetcar ang mabilis na naglakbay pababa sa Burol na di umano'y nawala ng kontrol bago nabangga ang isa pang streetcar sa isang gusali.
It fell about a meter and a half and made a huge crash. It was packed. We stayed to help. But just as we were going to assist, we saw another tram coming downhill. The only thing we could do was to turn and run toward the avenue. I looked back and I'm sure at least one person managed to get out. They were on the sidewalk when the tram hit the building.
Yan ang tinig ng isang saksi sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ang Gloria Funicar ay isang popular na sasakyang streetcar o tram sa mga turista. Sa Australia naman, ayon sa mga pulis, ang asawa ng di umano'y gunman na si Desi Freeman ay maaaring maharap sa kasong obstructing police. Pinaghahanap si Desi Freeman sa di umano'y pagbaril sa dalawang pulis habang isa ang nasugatan sa Porepunkas sa northeast ng Victoria. Matapos magtangkang mga pulis ipatupad ang isang warrant para sa mga tinatawag na historical sex offenses. Ayon kay Detective Superintendent Jason Kelly, na-interview na si Amalia Freeman at sinabi nila sa pulis na nasa lugar siya nang naganap ang pamamaril. Nauna nang nanawagan si Amalia para sa pagsuko ng kanyang asawa sa pulis. Pinasalamatan din ni Detective Superintendent Jason Kelly ang publiko sa pagbigay ng impormasyong makakatulong sa kanilang imbestigasyon.
Victoria Police is very pleased in terms of the community assistance we've received to date. We have received hundreds of phone calls and the community is providing information. The associates of Mr. Desmond Freeman are also providing information. What I'd like to appeal to is the community to continue to contact police.
Anya, maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon o impormasyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagtawag sa Crime Stoppers sa numerong 1-800-333-000. 1-800-333-000 ang numero ng Crime Stoppers. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, paaraw sa Perth, 20 degree. May pag-ulan sa umaga sa Adelaide, 17 degree. Uulan sa Melbourne, 15 degree. Gayun din sa Hobart, 11 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 17 degree. Gayun din sa Wollongong, 23 degree. Bahagyaring maulap sa Sydney, 24 na degree. Maaraw naman sa Newcastle, 24 na degree. Gayun din sa Brisbane, 26 na degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 30 degree at maaraw sa Darwin 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Miyerkules ngayon, ika-apat ng araw ng Setyembre taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo o baka naman kayo nasa TV o baka nasa live stream sa SBS Audio app o di kaya naman sa aming website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. Ako po ang inyong mga kapiling, TJ Korea, at syempre ang namiss natin kahapon, nagbabalik, Maridel Martinez. Magandang umaga sa iyo, Maridel.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga muli sa lahat ng nakikinig ngayong ika-apat na araw ng Tagsibol.
Oo, narinig ko naman nakakaraang araw, eh lahat ng pinag-uusapan natin dito, eh nako, pasimula na ng bear months at spring season na, 'di ba?
Kung sa Pilipinas pa may sumisilip na.
Oo, may nakapasok na.
Nakapasok na.
Si Jose Marichan at si Mariah Carey ay kumakanta-kanta na ng kanilang mga songs at mga... Dito naman sa Australia, may mga ilang Pinoy na pinaghahandaan na rin, di ba? Ikaw ba, Maridel, nagre-ready ka na ba ng mga... Ato ng mga Christmas decors, may ganyan ba na maaga ba din ng Christmas decor sa inyo?
Hindi naman ganun kaaga. Pero may kakilala ako, isang taga Sydney, no, pag Setyembre, naku, walang patid.
Talagang agad.
Nakatayo na ang Christmas tree niya at nakalatag na ang mga Christmas decors niya.
Aba, talagang masipag. Sa bakit nga naman mamamaximize yung pagkakaroon ng hanggang January, di ba? Apat na buwan. Pero dito sa Australia, alam natin na pag spring, pag September 1, pumatak na ang unang araw ng tagsibol.
Oo, naririnig mo na yung mga huni. Mas madalas mo nang marinig yung huni ng ibon sa umaga.
Oo, at nakakita natin ang mga namumukadkad na ang mga bulaklak, di ba? Bakit nga ba daw September 1? Ba't nga ba, number one kasi iba yung, yung season sa kumpara sa ibang sa mga nasa northern countries like yung US, Europe, and then UK. Parang pagpasko sa kanila, yung winter, tapos dito summer, di ba? So, ngayon naman autumn ata doon, parang ganun, dahil spring naman dito sa atin. Pero sa Pilipinas, alam natin na dalawa lang yung season, di ba?
Tag-ulan at tag-init.
Oo, sabi nga nung iba, hot and very hot. yun lang daw lagi yung At ngayon ako, madami-dami pa namang pag-uulan at pagbabaha sa ating bansa. Pero dito sa Australia, nakabase daw po sa meteorological system yung ating seasons, kaya daw yung chart ng BOM, yung Bureau of Meteorology sa Australia, dahil daw po may dalawang rason daw yan, Maridel. Una, itinatrack nito yung temperature changes ng mas closely, at pangalawa, at mas madali daw ma-compile at ma-present yung climate data. So kaya pala talagang sinisimulan sa every, di ba, September 1, tapos June 1 naman yung winter, tapos yung tawag dito January,
yung tag-araw, tapos
December 1 yung
taglagas, tapos taglamig, tapos tagsibol.
Oo, laging simula. Pero hindi lang din Maridel, hindi lang din bukod sa yun yung binabasa, yung ibang indigenous Australian communities, meron palang anim na season.
Oo, 'di ba, yung mga katutubo. Siguro binabasa nila yung kalangitan tsaka yung mga pagbabago sa kapaligiran.
Oo, yung indigenous knowledge noon pa man, nung wala pa siyempre yung matagal na panahon na rin ito, no? Hanggang ngayon, may nakausap ako si Lola B na may Dr. Bilawara Lee, pinakita sa akin yung chart na yan, yung six seasons. So nakakatuwa na mas maintindihan na may mga ganito. Dati pala may mga ganito ng sistema.
Hindi man siya nagkakamali, no? Dahil sa Melbourne, di ba? 5 seasons in a day.
Oo nga. Ito yata yung classic example sa Melbourne. Pero Maridel, ano ba yung mga bagay na dapat malaman, lalo na yung mga bago dito o kahit yung matagal na, no? Sa spring sa Australia, lalo na yung mga bagong dating, baka nagugulat-gulat. Number one, yung magpie swooping season. Ano ba yan?
Ito daw yung pinoprotektahan ng mga ibong magpie. Alam mo, dito lang nakakita ng magpie.
Wala ata sa Pilipinas niya.
Tapos alam mo, nung unang mabagit ko lang, nung una kong dating dito, ang una kong tinanong, bakit ang daming ibon?
Kasi sa atin, para puro maya na lang ata nakikita
wala
natin.
Wala kang ibon, di ba? Kung maglalakad ka sa kalsada, sa labas ng bahay mo, makakita ka ng maraming ibon. So, ito daw yung panahon mula Setyembre hanggang Nobyembre na pinoproteksyon na ng mga magpie ang kanilang mga nest. Diba? Mm-hmm. Sa pamamagitan ng paglipad of aerial attacks sa mga siklista at mga joggers na kumbaga, para daw maiwasan ito, lagyan mo ng mga yung helmet mo ng mga zip tie at pintahan yung mga mata, yung mga ito daw yung mga helmet para maiwasan.
Ikaw ba na atake ka na ng magpie?
Hindi, pero alam ko yan pag meron kang pagkain.
Ang swerte mo. Ako ba, ilang taon pala ako, tatlong beses na ata ako na-atake ng magpie. Sa bagay. Meron kasing isang beses na naglalakad lang ako, tapos yung pangalawang, pangatlo, pangatlo, pangalawa at pangatlo, nagja-jog ako, tumatakbo ako. At na-trauma tuloy ako pag may ibon ngayon habang nagja-jogging ako. Parang feeling ko, atakihin ako, may ganun ako. May trauma tuloy ako sa mga magpay, pati sa mga ibon. Ako, no? Buti-buti maganda pala yung hack na yun. No? Pero to Maridel, yung pangalawa naman daw, yung hay fever at yung mga allergies tuwing spring. Ikaw, dako, lagi natin pag-uusapan to.
Eh. Oh, alam mo, merong app na matatrack mo yung pollen sa bawat araw para mapaghandaan mo na.
Okay.
Diba? Pero yun nga daw, yung tipong maglalakad ka lang sa isang lugar, matitrigger na yung allergy mo at atching ka na ng atching.
Inako. Sa Melbourne and Canberra pala, ang pinakamataas daw na pollen count dahil daw sa ryegrass at wattle blooms.
Yung ganda-ganda ng wattle ah.
Oo, no, tapos ito pala yung mga maraming pollen.
Yung September 1, di ba yung Wattle Day, nakita ko sa, ang gaganda talaga niya eh. Tapos hindi mo siya kailangan diligan.
Oo, kaya nako dapat talaga may antihistamine ka ng ready. No? Dahil yung ibang nag-hay fever, yun nga yung mata, bigla na lang nagluluha. Yun yung, ikaw na naranasan mo na din yan.
Naranasan ko yan yung sobrang grabe isang spring na para talagang may sakit ako na yung para talagang umiiyak ka buong araw.
Oo, ang hirap. Ano? Ako isang beses ko palang naranasan, buti na lang hindi pa. Pero may mga iba tayong kababayan na matagal na dito tapos lumabas after 10 years. Di ba? Doon naka-experience.
Yung iba, yung mga may asthma, ingat kayo kasi mas lumalala.
Oo.
So, yung iba merong mga shots para maiwasan. Yun.
Kaya yun ang mga dapat abangan naman dyan sa kalusugan. At syempre pa Maridel, nako, ang spring nila ang simula ng mga festival.
Ayan yung paborito ko.
Ano ba mga napupuntahan na mo?
Marami na yung mga, mas masaya nang magpunta sa mga Sunday market, hindi ba?
Oo.
Tapos yung kite festival, marami yan sa iba't ibang bahagi ng lugar. Alam ko, ngayong Father's Day, sa darating na linggo, may isang kite festival. Tapos yung sa atin pa yung mga turo-turo, di ba? Lumalabas na.
Madami na yan, ano? At sa Canberra daw may Floriad, yung laging taunan din yan. Tsaka sa Toowoomba naman daw may Carnival of Flowers.
At ngayong Setyembre, isang beses lang nakapunta dito eh, pero napakasaya. Yung Royal Melbourne Show.
Di pa ako nakakapunta, pero nakikita ko nga sa
isa
mga...
Isa siyang malaking perya na may mga... Agriculture-based kasi siya eh. So yung sa amin sa Ballarat may ganun din. Na yung mga farm animals, parang pinapakita siya. At saka yung mga produkto ng mga magsasaka. Napakasaya, lalo na kung meron kang mga chikiting.
Yan na mag-e-enjoy.
Hindi naman masaya sa bulsa.
No, yun nga lang. At school holiday ata ito kung ito yung
school holiday pag Setyembre. So maganda kung nag-iisip kayo, pag-ipunan nyo na dahil magandang experience.
Maganda yun yung mga picnic din dyan. Tapos yung mga pwedeng
puntahan.
Lalo
na yung sa mga nakatira sa lungsod, di ba? Ngayon ka makikita mo yung mga show animals tulad ng mga baka, manok, tapos pwede mo ipet, yung mga sheep, goat, gano'n.
Nakatuwa sa mga bata yan, educational din. At syempre pa, ang pang-apat naman daw, dapat malaman na yung footy finals at mga sports na nako talagang mas nagiging mas matindi na kapag spring. Ano ba yung mga AFL pala, yung grand finals tuwing last Friday nga ba ito ng September?
Ngayon yata September, yung grand final parade, 26 yata.
Oo, yung Friday, kasi di ba yun yung holiday, Friday before the AFL final. So, nako at yung NRL din pala ay grand finals din yan. At ganun din kapag may mga, iba pa mga cricket season naman daw ay nag-ano na din.
Hudyat din ng ano yan, pag sleep in ko pag weekend dahil magtatapos na rin ang soccer season.
Oo, pwede nang magpahinga ng kaunti ang mga soccer moms. At syempre pa yung Sydney Marathon, nangyari din yan itong August 31. Oo, the first time na nasa majors. At syempre ang panglima daw na dapat malaman Maridel ay yung daylight saving time sa mga iba't ibang estado sa Australia.
Napansin mo ba, pahaba na ng pahaba yung araw.
Medyo yung sikat at yung paglubog.
Kasi pag nagigising ako ngayon para magtrabaho, sumisikat na yung araw. Dati, sumisikat yung araw, palakbay na ako ng opisina.
Ito yung mas madami ka na magagawa, no? Dahil alam natin sa ibang estado dito sa Victoria, sa New South Wales, gayon din sa South Australia at sa Tasmania, ay yun na nga, meron ng magkakaroon ng daylight saving time. Simula yan sa Oktubre.
Yan. At syempre, mga plantito at plantita, lumalabas na.
Oo, nako, yun ang talagang paborito talaga natin. Yung mga, dati kasi COVID nagsimula, pag-usapan namin Claudette kahapon, na COVID yung nag-start yung dumami. Marami nang gumagawa niya, pero ito yung parang nag-pandemya, yun yung maraming gumawa. At ngayon, bit-bit pa din, ano, na hanggang ngayon, na kahit tapos na yung pandemya.
Eh, saka yung may mga vegetable garden. Mm-hmm. Magbubungkal na naman ng lupa.
Sa Joan Soro siguro, madama, madami-daming pagkaano, ay pagdami-daming
kamusta
halaman.
Kamusta kaya yung puno niya ng kalamansi?
Oo, naku, yung mga kababayan natin dyan na mahilig magtanim backyard farming, eh, naku, ito na po yung panahon. Kaya kayo po ba, ano yung mga ganap ninyo tuwing spring o tagsibol dito sa Australia? Padala niyo po yan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page at babasahin po natin yan. Ha?
Yung mga nagka-camping, kasi camping season na
muli. Oo, isa din yan, ano, mga camping season. Bagaman parang every whole year round, maraming nagka-camping.
Maraming nagka-camping, pero mas lumalabas sila pag lalo na yung long weekend.
Oo.
Dahil mas ano na, hindi na ganoon kalamig.
Mm, okay po yun po, isama niyo po sa aming Facebook at Instagram yan para ba malaman natin kung ano mga ganap ninyo tuwing spring. Salamat Maridel, at bukas naman anong aabangan sa programa?
Syempre maghahatid si Shirley Escalante ng natatanging mga balita mula Pilipinas at syempre mga pinakahuling kaganapan din dito sa Australia. Magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, napakinggan niyo si Maridel Martin. Sabangan bukas siya sa paghatid pa rin ng balita at impormasyon dito sa SBS Filipino. Samantala, sa ating pagbabalik, alamin natin ang plano ng gobyerno para mawala o maalis o ma-eradicate ang cervical cancer sa susunod na 10 taon. Pero paano nga bang proseso ng screening sa mga kababaihan? Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong makapiling. May iwasan po ang cervical cancer, pero kung maaga po itong matutuklasan. Madalas po dahil sa personal at kultural na dahilan, marami pong kababaihan yung inuurong o nahuhuli po sa check-up. Pero ngayon dahil sa isang world-leading test po, layunin ng Australia na tuluyang mawala ang cervical cancer pagsapit po ng 2035. Kaya alamin natin kung ano nga ba ang mga screening at test at paano ito ginagawa at kung paano makakapagligtas ito ng buhay ng mga kababaihan dito sa Australia. Narito po ang Australia Explained sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Alam mo ba na mahigit 70% ng mga kaso ng cervical cancer ay nangyayari sa mga taong hindi pa kailanman nasuri o na-check up o kaya'y huli na sa kanilang screening? Kaya naman, napakahalaga ang pagsusuri o cervical screening. Dahil dito, may gustong ipaabot si Dr. Amlan Ibrahim, isang GP o general practitioner na nakabase sa Sydney, community educator at founder ng Sudanese Australian Health Wellbeing Association.
The aim of the cervical screening to prevent the cervical cancer, it does this by detecting early changes in the cells of the cervix, especially the presence of the human papilloma virus, which can lead to a cell change that may become cancerous over the time. Catching these changes early means they can be monitored or treated before cancer developed.
Ang cervical screening ay pinangangasiwaan ng National Cervical Screening Program o NCSP. Layunin ng programang ito na masuri ang lahat ng maaaring nasa panganib sa human papilloma virus o HPV. Kapag nakapag-screening ka na, padadalhan ka nila ulit ng paalala kung kailan ang susunod mong check-up. Kaya ang tanong, sino nga ba ang dapat magpa-cervical screening? Ayon kay Dr. Ibrahim, lahat ng kababaihan ay may risk sa HPV.
The screening is recommended in Australia for all women and people with the cervix age between 25 to 74, also who have ever been sexually active. The test is done every 5 years, provided the results are normal. Even if you have had the HPV vaccine, you still need to screen regularly for the virus because the vaccine doesn't cover all the cancer-causing HPV types.
Dagdag ng doktor, madali lang ang test at ilang minuto lang ito sa iyong GP o health clinic. May dalawang uri ng pagsusuri na pwede mong pagpilian. Sa iyong appointment, ipapaliwanag ng iyong healthcare provider ang parehong opsyon. Pagkatapos, pwede mong piliin kung alin ang mas gusto mo.
So, one can be done by the clinician. We can collect the test inside the clinic by the doctor or the nurse. We do collect the sample by a small brush from the upper vagina. And the other one, which recently it is new, we can advise the lady to do the self-collection by herself. This allows the person to collect the sample using a small swab, can be inserted into the vagina. It is a private, simple option and just as accurate for HPV detection.
Nakakapanabik isipin na maaaring maging unang bansa ang Australia na tuluyang maalis ang cervical cancer. Pero dahil may ilang language at cultural barriers, uhad lang na nagresulta sa mas mababang bilang ng screening, lalo na sa mga kababaihang mula sa multicultural at First Nations communities. Ang Australian Multicultural Health Collaborative, ito'y isang inisyatibo ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia na siyang gumagawa ng paraan para mapataas ang bilang ng mga nasusuring kababaihan sa mga komunidad na ito. Si Nidia Raya Martinez ang Senior Program Manager ng Collaborative at nakikipagtulungan siya sa mga community organizations sa buong Australia upang punan ang kakulangan sa kaalaman.
Our program has been particularly focused on screening, working with multicultural community leaders to help us get those rates of screening up within some of our underscreened multicultural women particularly.
Ayon kay Martinez, mahirap minsan ang mag-navigate sa health system ng Australia, lalo na para sa mga bagong dating na kababaihan. Ibig sabihin, maraming kababaihan mula sa multicultural background ang naiiwan o hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo.
Finding a healthcare provider that speaks your language or understands you culturally, that can be just the starting point of some of the challenges. Once we actually get to the health clinic, there's other challenges that you might face. You might be a little bit embarrassed to get a screen. You're not comfortable taking off your clothes, or you might be anxious. Will this be a little bit uncomfortable?
Kaya naman, malaking pagbabago o game changer ang hatid ng bagong self-collection test sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili sa cervical screening. Hindi na kailangang harapin ng kababaihan ang mga hadlang na maaaring pumigil sa kanila sa paggawa ng pagsusuring ito na posibleng makaligtas ng buhay.
It still needs to be done in a health clinic, but you can go behind the screen, discreetly take off your clothing, take your sample yourself, and then return it to the doctor. Or sometimes they tell you to go to the toilet to do that, depending on the health clinic. And that's just such a great option for those that may be uncomfortable, particularly if it's a male doctor. But self-collection now is another option that women have.
Dumalo si Yotsna Oliver, isang health consumer, sa isang community information session upang matutunan ang tungkol sa cervical screening. Dito niya natuklasan ang opsyon para sa self-collection.
With cervical screening, as we all know, we've always associated it with a bit of discomfort, both physically and emotionally, because there's often a feeling of vulnerability during those doctor-led appointments. I've always found myself dreading the awkwardness that can come with it. And that's why when I learned about self-swab cervical screening option, I was very curious and part of me was very, very relieved. After I tried it, I can honestly say it was a very positive experience.
Para kay Oliver, inclusive at nakakakalma ang opsyong ito. Nagawa niyang kontrolin ang sarili niyang cervical screening at kasabay nito, alam niyang pinoprotektahan niya ang sarili laban sa cervical cancer. Ayon sa kanya, napakadali at straightforward o diretso lang ang proseso.
I booked an appointment with GP. They went through the cervical screening process, what it is about, and handed over the kit to me. The instructions on the kit were really, really simple to follow. And I had to just do it myself, and it was over a minute. So I think it's just the full privacy and control and not just being a passive patient. That was big for me. Definitely, there was very, very reduced stress.
Napansin ng Collaborative na mas dumami ang cervical screenings dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa mga community organizations. Sa pamamagitan ng mga community events, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan na mag-aral at magpalawak ng kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan.
We've seen it in the people who take up the opportunity during these community events to get screened, but also later on, those who get information then feel comfortable to talk to their doctor about screening and also, I think, to talk to their friends and family. And men going back to their homes and suggesting to their wives, their daughters, their mothers that perhaps they should get a screen as well.
Dagdag pa ni Oliver, kapag panahon na para sa iyong cervical screening, pwede kang bumisita sa mga GP clinic, community health center, women's health clinic, o ilang Aboriginal medical services. At kung may Medicare card ka, kadalasan ay bulk billed ang appointment, kaya walang kailangang bayaran. Maraming rason kung bakit na ipagpaliban ng kababaihan ang cervical screening, pero payo niya, huwag itong ipagpaliban para sa iyong kaligtasan at pamilya.
We often get really busy and find excuses to delay, especially anything that's related to us. And I would please encourage everyone to give this a go. Do not delay it for any reason, please. Give self-swab a go. Your future self will thank you.
Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Companioni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling mula po sa marahas na pag-atake sa mga gay men hanggang sa panglalait po o pangungutya sa sports field. Patuloy po ang isyu ng homophobia sa Australia. Pero ang tanong po, bakit nga ba ito nagpapatuloy? Atin pong sisiyasatin at alamin ang mga detalye sa SBS Examine, Understanding Hate, hatid po yan ni Martin Tuanyo.
Sa episode na ito ng Understanding Hate, tatalakayin natin ang homophobia sa Australia. Isa itong uri ng galit na muling nabigyang pansin matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa gay men. Ayon sa Victoria Police, ilang grupo ng mga suspect, karamihan ay mga kabataang lalaki edad 13 hanggang 20 ang nagpapanggap bilang users ng mga online dating app para akitin na ang gay men na makipagkita. Kapag nagkita na, sinasaktan umano ang mga biktima, ninanakawan, tinatakot at binabato ng mga homophobic na komento. May mga ulat ng kaparehong pag-atake sa New South Wales, ACT at Western Australia. Lahat ay nakatutok sa gay men.
So we know from media reports and prosecutions that we've got an increase in homophobia and attacks or prejudice against sexual minorities are often underreported.
Narinig natin si Dr. Justin Ellis, isang criminologist mula sa University of Newcastle.
People may be learning about these attacks through some of them being posted online, and that term posting and boasting. They may be sharing them in private groups. That may again embolden particular people to go out and perpetrate these attacks themselves.
Ayon sa kaniya, muling bumabalik ang mga luma at maling stereotype na inuugnay ang gay men sa pedophilia.
This labeling of same-sex attracted men and drag queens as child groomers has come to the surface again. We saw in 2023 in particular a big focus on drag queen storytime childhood literacy events by conservative religious groups and by nationalist groups. Those groups are getting way more organized online, way more networked, sending threats online, maybe turning up at events in person and threatening and intimidating people.
Si Frank Bonici, isang gay man mula Melbourne, ay inatake noong Desyembre ng nakaraang taon.
I was just walking, holding my partner's hand, ready to go to the supermarket. A group of kids were yelling homophobic stuff to us. So I decided to call back saying, yeah, what are you going to do about it? And then they just looked at each other, hooded up, approached us. And yeah, eventually they took out a machete and just swiped at me. So I'm lucky to be alive.
Dumaan siya sa ilang linggo ng rehabilitasyon at hanggang ngayon ay may trauma pa rin. Pero hindi laging marahas ang homophobia.
The Chinese experience is more marked by like silence or unwillingness to acknowledge or talk about it, even when you've come out.
Narinig din natin si Victor Wu, isang filmmaker na gay at queer. Anya, maraming queer mula sa Chinese background ang nakararanas ng pressure at hiya dahil sa mga kultural na inaasahan.
Sometimes in the cultural community, coming out is seen as like you abandoning your cultural identity for the mainstream. So it's almost like it's a disloyalty. Some parents would be like, it's fine, we accept this, but don't talk about this openly.
Kamakailan, lumabas din ang issue ng homophobia sa mundo ng elite sports. Ayon kay Dr. Eric Dennison, isang behavioral scientist mula sa Monash University, madalas ginagamit ng mga lalaki ang homophobic slurs sa sports para lang makibagay.
So when we say homophobic abuse, it's generally in the form of like banter and negative language about gay people. What we found was it didn't matter if a young man or boy had very positive attitudes or had very negative attitudes, they're just as likely to use homophobic language. They're driven by a desire by young men to conform to the behavior of others and be accepted. And if they don't use this language, then they're viewed as weird and not part of the group.
Dagdag pa niya, malaking issue rin ng homophobia sa mga paaralan at grassroots sports.
Rates of suicide and self-harm for LGBTQ plus kids are about double of any other kid, and about 1 in 4 of them have attempted suicide in the last year. When you look at those numbers, you think sport could save their life, but right now sport environments is unsafe for them and it needs to be made safe.
Si Tim Casetari, isang health coach sa Brisbane, ay lumaking naglalaro ng football at mahal nito ang laro.
It's a big part of our family culture. My parents actually met through football. It's always been my favorite hobby and it's always been a big part of my identity.
Ngunit naniwala siya noon na hindi pwedeng pagsabayin ang pagiging football player at pagiging gay.
When I was at school, one of my coaches basically said to everyone in the team, I would never have a gay person playing as part of my team. And everyone else laughed at that. They thought it was hilarious. And I remember going home that night and praying that I wouldn't end up being gay because I wanted to be a soccer player.
Nang mag-out siya sa kanyang early 20s, tuluyan niyang tinalikuran ang football. 7 taon siyang lumayo, pero bumalik din siya sa sport sa tulong ng isang gay-friendly football club.
And it's given me a safe place to play soccer. But it hasn't always been smooth sailing. There's been comments from the opposition, which has been really disappointing.
Ayon kay Dr. Dennison, para mabago ang kultura, mahalagang suportahan ang team leaders at mga inisyatibo tulad ng Pride matches.
If you've played sport, you know, the captain and the vice captain, they're the people everyone follow and listen to. And if you don't have a very fun time in that sports team. And that's where we need them to really engage in driving change as well.
Ang episode na ito ay mula kay Nick Zambolis ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maraming salamat Martin Tuanyo sa ulat na yan. At ito pong SBS Examines ay meron pong series o na parang understanding hate na iba-iba pong klase ng pagkamuhi po. Ito pa po ngayong araw ay yung homophobia. At sa susunod na linggo naman, sa susunod na episode ay yung transphobia o yung mga pagkamuhi naman o yung galit po sa mga transgender. At yung mga nakakalipas din ay nagkaroon tayo ng Islamophobia at iba pang mga galit po maaaring sa gender, sa race o di kaya naman sa religion. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong klase ng pagkamuhi? Lalo na nandito po tayo sa Australia na isang multicultural na bansa at may iba-ibang pananaw, may iba-ibang pananampalataya, may iba-iba pong kasarian at iba-iba pong lahi. At paari niyo po yung balikan sa sbs.com.au/Filipino, gayon din sa SBS Examines. At hanapin niyo po yan sa ating SBS audio app, gayon din sa Spotify at syempre pa sa iba pang streaming platforms gaya ng YouTube Podcast at Apple Podcast. Samantala, sa ating pagbabalik mula naman sa maseryosong usapin, sa medyo light and easy naman tayo. Nako, pag makakapanayam ni Edinal Magtibay ang South Border na nandito sa Australia, naalala niyo ba mga awiting Rainbow, ang awiting Kahit Kailan o Love of My Life at yung Ikaw Nga? Nako, maaala natin ang mga songs na yan, lalo na yung mga batang 90s dyan at mga lumaki sa panahon ng mga OPM bands na namamayagpag ang mga OPM bands. Sa pagbabalik yan ng SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po inyong kapiling. Matapos po ang higit tatlong dekada ng pagbibigay ng mga kantang naging bahagi ng buhay ng maraming Pinoy, mapapakinggan po ng mga nasa Australia ang musika ng bandang South Border. Sa isang panayam po, ibinahagi ng banda kung gaano kahalaga ang pagbabalik tanaw sa kanilang pinagmulan at kung paano nga ba nila pinagpapatuloy ang kanilang musika sa kabila ng pagbabago ng panahon at miyembro. Narito po ang ulat panayam ni Edinel Magtibay.
Yeah, I've been saying na we're so grateful for that, because if not for them, we won't be here. So just like to thank all the Filipino listeners. Yung mga gusto yung OPM, yung tinatangkilik ng sariling atin. Maraming salamat sa pagmamahal. Nakabalik kami dito dahil sa gusto niyo yung music namin.
Yan ang tinig ni Jay Durias, keyboardist at pangunahing mga awit at songwriter ng bandang South Border. Nagsimula ang banda sa Mindanao na nagdala ng kakaibang timpla ng pop at R&B sa OPM scene.
Back in 1993, Davao kami galing, kaya South Border. The original members to, the original backing, the rhythm section. And then back in 2005 to 2006, they nag-states kami, the rest nagpaiwan na doon, ako bumalik sa Pilipinas. Then, since then, sila na kasama ko. Actually, mas mahaba na yung years na magkasama kami kaysa dun sa nauna. But we're still in touch and we do really, we jam, we have our mini reunions from time to time.
1993 nang mabuo ang banda, pero taong 1996, sumikat sila sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kantang Kahit Kailan, na nagkamit ng iba't ibang parangal kabilang na ang Song of the Year at nagdala sa kanila ng unang album sa triple platinum status. Kasunod ng tagumpay ng debut album, naglabas sila ng sunod-sunod na hit songs gaya ng Love of My Life, Rainbow at ang TV theme song na Ikaw Nga. Pero sa lahat ng kanilang mga awitin, ibinahagi ni Jay ang isa sa mga tumatak sa kanya.
Iba-iba yung iba-iba. Well, until now yung Kahit Kailan pag narinig mo, pero if you play Rainbow and then you play Love of My Life and Mulawin, Ikaw Nga, you get different reactions and kanya-kanyang favorites sa akin habang Atin ng Gabi. Sa ngayon. Sa ngayon. Paiba-iba yan May time. For me kasi it's like a mood It's life Music is life. It's like a journey.
Ilan na ring pagbabago sa lineup ang dinaanan ng banda. Bawat vocalist na dumaan mula kay Brix Ferraris, Luke Mejares hanggang kay na Duncan Ramos at Vince Alaraz, ay nagbigay ng sariling kulay pero nanatili ang kanilang tatak ng dekalidad na musikang Pilipino at ang malalim na damdamin sa bawat awitin.
Well, I don't know. Maybe being genuine to the craft and we just love what we're doing, music. And as long as, if there are people who are still there loving and listening to our kind of music, we will always be here till we cannot play anymore. and we're so open naman din. We allow ourselves to evolve as musicians. So right now, the South Border tone that you will be hearing, it's more mature than, 10 years back.
Nanatili ring matatag ang kanilang identity bilang banda dahil sa presensya ni Jay Durias. na ayon sa kanyang mga kabanda ay naging tinig at nagsilbing puso ng South Border. Ibinahagi rin ng iba pang miyembro ang mga masayang karanasan ng pagiging miyembro ng banda, lalo na para sa pinakabagong miyembro nila na may instrumentong alto saxophone na si John Dave Picache.
Of course, you get to travel, experience the food, and you get paid for what you're doing.
Yeah,
that was, you know, get to experience every culture in the world.
Mm-hmm.
It's the most best part of being a South Border experience. The fans and everybody. Yeah.
There's one thing that I really love. When somebody, you know, comes up and say, "We got so inspired by your song," or you know how you keep touching, inspiring people. That's one great talaga para to have, and it's an unexplainable feeling. Yeah. All gratefulness.
Kasama rin sa mga miyembro si John O'Keefe, ang kanilang gitarista, ang drummer na si Joseph o Otep Concepcion, at ang bass guitarist na si Manuel Tabunyar.
Most fulfilling part?
The ice cream.
Hindi, it's to be able to play and, be with great musicians, especially this guy. Yeah. Musical genius yan. Sir. So, yun lang. Parang, experience-wise, is every night, it's different. We never play a song the same. Na kahit meron talagang iba, kahit kami lang nakakapansin, so, siguro sa ibang tao iba, pare-pareho, pero sa stage maraming nangyayari na magic, kumbaga.
Ibinahagi rin ng banda kung ano kaya ang kanilang mga naging career kung hindi sila naging parte ng bandang South Border.
Fisherman.
Fisherman.
I would be probably in the ports sa mga nagpa-fishing. So was my second na.
Oh, ano, manicure, pedicure.
OC.
Yeah.
Bum.
Bum.
Ako, gamer. Yeah.
South barber. Pwede kami mag-negosyong manggugupit. Yan. Ahit kailan? South Barber.
Ahit kailan?
Ngayon, 3 dekada na silang nagtatanghal at patuloy na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin ng mga Pilipino abroad. Ngayong Setyembre, dadalhin ng banda ang kanilang tugtugin sa iba't ibang bahagi ng Australia hanggang New Zealand na magsisimula sa Sydney ngayong 4 ng Setyembre.
Oh, the Coliseum. Okay. We'll be there and we'll be really ready to serenade you with the songs that you've missed. Lalo na yung mga batang 90s tsaka yung mga 80s, you know. Of course, we'll be doing our original songs, but apart from that, we'll be doing some... baka may mga Bisayan songs pa nga kasi mga Bisaya. And yeah, tomorrow, surprise na lang. And, let's have fun.
Masaya ang banda sa pagkakataong muling maibahagi ang mga kantang naging parte na ng kwento at mga alaala ng mga kapwa Pilipino. At nais nila na sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ay patuloy nilang mapalawa at maipagmalaki ang OPM. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinal Magtibay, sa ulat na yan at panayam sa South Border. Talaga naman, nakakamiss ano, lalo na yung mga lumaki sa awitin ng mga Rainbow, na banggit na kanina yung mga Love of My Life, na kahit kailan hanggang ngayon kinocover pa, at dapat yung boses mo matinis talaga, na para yung saxophone level din ang boss, dahil na naging iconic na ang pagkanta ng mga awitin na yan. Ako, maraming salamat, at maaari nyo pong balikan ang panayam na ito sa sbs.com.au/Filipino, at syempre pa sa ating SBS Audio app. Kayo ba, nag-download na kayo ha ng SBS Audio app? Pwede nyo po yung i-download sa libreng-libre yan sa Google Play at App Store. Ilabas nyo na yung inyong telepono ngayon para makita na natin. Ayan, paglabas nyo, ipunta po kayo sa Google Play, yung mga naka-Android at yung mga naka-Apple naman, ipunta sa App Store. Ayan, tapos hanapin nyo po sa search or sa find yung SBS Audio app. Ayan, tapos i-hit nyo na agad ang link ng pag-download. Nako, maraming salamat. At syempre pa, available din ang SBS Filipino gaya po sa Spotify, Apple Podcast at ganyan din po sa YouTube Podcast. Nako, bukod po dyan, marami po pong streaming platform na available po ang SBS Filipino. Natapos na naman ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.